të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Pasi u zgjodh kryetari i Kuvendit të Kosovës në pjesën e seancës pa pjesëmarrjen e deputetëve të PDK-s, Isa Mustafa Postierash tha:
"Ne do të vazhdojmë që në Kuvendin e Republikës Kosovës të merrem me temat cilat janë në interes qytetarëve të Republikës Kosovës, me çështjet që sigurojnë zhvillimin ekonomik, që sigurojnë punësimin, shtetin ligjor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar."
Njohësit juridikë thonë se kishte shkelje të procedurave dhe rregullore së kuvendit, kurse analistët politikë konsiderojnë se zgjedhja e krye parlamentarit të ri do të shkojë në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 17 korrike 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për perspektivën e zgjidhjes së çështjes së mos pajtimit për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, analisti Arsim Sinani Postierash thotë:
"Mendoj se situatën në cilën gjendet Maqedonia, në një lloj autokracie e cila po zhvillohet çdo ditë në raport me mediat, edhe raport me qytetarët, mendoj se do të jetë shumë vështirë për shkak se kjo qeveri nuk ka dëshmuar se mund të thotë ulet dhe dialogoj, prandaj që nuk ka ndonjë perspektivë për integrimin."
Nga ana tjetër, ish diplomati Dmitar Mirçev i vlerëson si pozitive përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj çështjeje.
Deklarata e kancelarës Merkel është shumë e favorshme, sikur edhe ajo e ndihmës sekretares amerikane të shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë Victoria Nuland.
Duke i shpallur sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë për shkak të aksioneve të Moskës në Ukrainë, presidenti Barack Obama postierash tha:
"We're freezing the assets of several Russian defense companies."
Ne do të ngrim pasuritë e disa kompanive ruse të mbrojtjes dhe do të bllokojmë financimet e reja të disa bankave të rëndësishme të Rusisë dhe të kompanive energjetike, ka thënë Obama.
Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel sot i ka mbushur 60 vjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Isa Mustafa është zgjedhur kryetari i Kuvendit të Kosovës në seancën konstituive, e cila është ndërprerë disa herë. Në momentin kur Mustafa u votua me 65 vota të deputetëve për postin e kryetarit të Kuvendit, në sallë nuk kanë qenë të pranishëm deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. Rreth zhvillimeve në këtë seancë të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Me 65 vota për, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa është zgjedhur kryetari i Kuvendit gjatë një seance të mbajtur pa Partinë Demokratike të Kosovës. Seanca ka vazhduar pasi që ajo ishte ndërprerë nga kryesuesja paraprake Flora Brovina, deputete e Partisë Demokratike. Ndërprerja erdhi për mungesë të kuorumit pasi që kryesuesja Brovina kishte ftuar PDK-n që të propozonte kandidatin për kryetar të kuvendit, duke mos i dhënë fillimisht këtë të drejtë të koalicionit LDK, AK dhe Nisma. Një ullheqje tillë seancës bëri që fillimisht të deputetet e partive tjera përveç të Partisë Demokratike të lëshojnë në sallën. Nga ai moment seanca ishte shpallur e ndërprerë dhe se deputetet e PDK-s e lëshuan kuvendin, por më pas në sallë janë kthyer partitë të tjera politike përveç Partisë Demokratike. Fillimisht seanca e rifilluar u udhëhoqën nga deputetja Lidhjes Demokratike Teuta Rogova, e cila më pas i dha kryesimin deputetes më të vjetër në sallë, Mila Vulić nga lista Srpska. Ajo lexoi emrin e Isa Mustafës si kandidat të koalicionit LDK, AK dhe Nisma dhe hodhi këtë kandidaturë në votim. Gjatë procedurës së votimit kanë marrë pjesë 83 deputet, prej të cilëve 65 votuan për Isa Mustafën, kurse 18 abstenuan. Në mungesë të marrëveshjes për koalicion, Isa Mustafa nuk arriti të siguronte votat e lëvizjes së vetëvendosje, por në këtë post ai është zgjedhur nga votat e koalicionit të LDK, AK dhe Nisma, si dhe votat e pakicave. Menjëherë pas zgjedhjes në postin e kryetarit, Isa Mustafa premtoi se do të jetë kryeparlamentari të gjitha grupeve në Kuvendin e Kosovës.
"Ne do të vazhdojmë që në kuvendin e Republikës Kosovës të merremi me temat cilat janë në interes shtetarëve të Republikës Kosovës, me çështjet që sigurojnë zhvillimin ekonomik, që sigurojnë punësimin, shtetin ligjor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe pashtu do të angazhohemi që të përforcojmë partneritetin tonë ndërkombëtar, duke i plotësuar gjitha nevojat e fëqinësisë të mirë, të dialogut me të fëqit, të implementimit të marrëveshjeve cilat janë harmoni me kushtetutën dhe subjektivitetin e Republikës Kosovës.
Përndryshe, seanca sot më është përshkuar me shumë paqartësi. Ajo është ndërprer disa herë dhe ka sjellë situata të diskutabile rreth vazhdimit. Që nga fillimi i seancës, Partia Demokratike kishte dhënë shenja se nuk e pranon koalicionin pas zgjedhor LDK, AK dhe Nisma si grupin më të madh parlamentar. Rrjedhë mesht nga ky qendrim, deputetët e Partisë Demokratike ishin ulur në rreshtin që sekretaria e kuvendit në bazë të propozimit të kryesisë së kaluar të kuvendit e kishte ndarë për grupin LDK, AK dhe Nisma. Në këso rrethana, kur PDK thirrej se ishte grupi më i madh e po ashtu edhe koalicioni LDK, AK dhe Nisma, nën kryetari Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi paralajmëroi se çështja do t'i procedohet gjykatës kushtetuese për interpretimin final.
Partia Demokratike insiston ose kërkon nga partitë politike në kuvend që gjithmonë ta kemi një konsenzus për dërgimin e çështjes në gjykatë kushtetuese dhe ne do ta respektojmë cilin do veprim. Nëse një konsenzus i tillë nuk bëhet, atëherë mendoj qeveria e Kosovës për njoftoj publikisht do ta dërgoj sot çështjen në gjykatë kushtetuese.
Seanca sot me konstitutive është përcjellë me zhvillime interesante dhe shpesh mjaft diskutabile për ka interpretimi ligjore kushtetues. Andaj tani mbetet të shihet se a do të vlerësohet fillimisht në harmoni me kushtetutën dhe rregullorin e punës kjo seancë bashkë me vendimet që janë marrë si gjatë pjesës së parë të punës ashtu edhe pas ndërprerjes. E në rast se do të konsiderohet i përfunduar konstituimi i kuvendit bashkë me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të këtij institucioni, atëherë do të mund të pasojë me hapat që do të çonin drejt formimit të qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme për zhvillimin e seancës së konstituive të Parlamentit të Kosovës. Njohësit juridikë thonë se kishte shkelje të procedurave dhe rregullore së kuvendit, kurse analistët politik konsiderojnë se zgjedhja e kryeparlamentarit të ri do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Kronike Arton Konushevcit.
Në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës në pjesën e parë ku janë bërë përpjekje për zgjedhjen e udhëheqjes së re të kuvendit, janë bërë shkelje të mëdha të rregullore së kuvendit, thonë njohësit e çështjeve juridike dhe politike. Ata theksojnë se kryesuesja Flora Brovina, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, ka bërë shkelje të rënda të rregullores së punës së kuvendit dhe rrëdhëmisht ka bllokuar punën e kuvendit për orë të tëra. Drendoli nga grupi për studime juridike shpjegon se zonja Brovina për shkak të interesave partijake nuk ka zbatuar rregullat dhe agendën e seancës konstituive.
Në rastin kongres të cilë ishte roli zonjës Brovina, ajo me sjellin e saj ka shkerur rënd parimet dhe regullat e regullores e punës të kuvendit, duke pamunësuar që rëndi ditës i vendosur nga kryesia kaluar për të përseduar sot, nuk është zbatuar në tërsi, duke zgjedhur pika se cilat duhet të vijen në diskutim dhe cilat ato që duhet larguar pikrisht për shkak të interesave partijake.
Doli ka kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës duke thënë se kishte tendenca që të bllokohet puna e kuvendit dhe formimi i institucioneve të reja.
Asesin Kosovë nuk duhet që partitë politike të shfrytëzojnë autoritetin e tyre, të vënë apo besimin në vend qytetar për të bllokuar apo për të lënë jashtë funksionit institucionet e Kosovës. Kjo nuk është praktikë e mirë dhe shpresoj që kjo praktikë të mos shndrohet në njërë të regull se se institucionet e Kosovës, sidomos parlamenti i Kosovës, duhet funksionaj. Gjithherë në Kosovë të të ketë si që ka pasur dhe në vendet tjera, luft politike, por lufta politike në asnjë formë nuk nënkupton që të sillen deputetët apo partitë të sillen jashtë rregullave.
Në lidhje me procedimin e metutjeshëm të seancës, doli thase përfundimisht partitë politike opozitare kuptuan që kanë mundësi që të dalin nga kjo situatë dhe pa prezencën e Partisë Demokratike të Kosovës në seancën e kuvendit. Ai tha se seanca për shkarkim të zonjës Brovina, e cila kishte mbyllur seancën pa bërë për zgjedhjen e kryetarit, u bë në mënyrë të rregullt dhe pa probleme.
Vepruan sipas rregullores së punës së kuvendit, duke vlerësuar drejt mënyrën e refuzimit të heqjes së seancës nga zonja Brovina.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i konsideron se zhvillimet të cilat kanë ndodhur të njëjtën në kuvendin e Kosovës kanë qenë të pritura, duke pasur parasysh kundërshtimet në njërën anë nga Partia Demokratike e Kosovës me partitë në koalicion dhe në anën tjetër koalicioni opozitar LDK, AK dhe Nisma. Mushkola i konsideron se mënyra e zgjedhjes së kryeparlamentarit të ri Isa Mustafa do të shkojë në gjykatën kushtetuese nga PDK-ja për të marrë një sqarim lidhur me legitimitetin.
Po unë konsideroj se kjo çështje nuk do të mbetet kështu, pse kjo çështje të shkojë në gjykatën kushtetuese, dhe për mua problematike është vazhdimi i seancës pas mbylljes nga kryesuesja zonja Brovina. Pra unë këtë shoh si një problem i cili konsideroj se nga gjykata kushtetuese do të vlerësohet se ka qenë procedurë pa rregull e vazhdimit të seancës ja zgjedhjesë edhe zgjedhjes së zotit Mustafa.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhbllokimi i procesit integrues të Maqedonisë nuk mund të arrihet të paga dishmëri dhe vullnet politik me spalve, vlerësojnë ekspertët, duke e komentuar angazhimin e diplomacisë amerikane dhe evropiane për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit. Por sipas tyre, një gatishmëri e tillë mungon para se gjithashtë pala maqedonase, e cila sërish ka përsëritur qëndrimin se nuk do të pranoj asnjë zgjidhje që e cenon identitetin kombëtar maqedonas. Kronike Isuf Kadriut.
Pa vullnet të mirëfillt politik dhe rrjedhimisht pa kompromise nuk mund të ketë zhbllokim të procesit e eurointegrues të Maqedonisë, vlerësoi njohësi të çështjeve ndërkombëtare duke e komentuar lëvizjet e fundit diplomatike për nxitjen e arritjes së ndonjë zgjidhje të mundshme me Greqinë për çështjen e emrit. Në fakt, vizita e fundit e diplomatës së lartë amerikane Victoria Nuland dhe mesazhet e përqasjes serioze ndaj kontestit për emrin dhe deklarata e një dite më parë kancelarës gjermane Angela Merkel se kompromisi mund të arrihet nëse të dyja palët pranojnë të humbin nga diçka, kanë nxitur reagime të ndryshme në vend.
Mendoj se faktori ndërkombëtar amerikan dhe evropian nuk janë në ofanzivë, por dëshirojnë ta zgjojnë nga gjumi. Megjithatë, mendoj se situata në cilën gjendet Maqedonia, në një lloj autokracie e cila po zhvillohet çdo ditë, edhe në raport me mediat, edhe në raport me qytetarët, edhe në raport me dialogun, edhe në raport me gjithçka, edhe me ajrin, do thotë, mendoj se do të jetë shumë vështirë për shkak se kjo qeveri nuk ka dëshmuar se mund do të thotë ulet me dialogoj, dialogun e përdor vetëm për interesat e veta, prandaj që nuk shoh ndonjë perspektivë për integrimin.
Sot Arsim Sinani, njohës i çështjeve ndërkombëtare dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës. Por angazhimet e fundit të komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes së emrit shihen pozitivisht nga ishet diplomati Dimitar Mirçev. Ai thotë se angazhimi i kancelarës së gjermane Angela Merkel mund të ndihmojë procesin që udhëhiqet nga ndërmjetës i OKB-s me Tunimic. Deklarata e kancelarës Merkel është shumë e favorshme, sikur edhe ajo e ndihmës sekretares amerikane të shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë Victoria Nuland. Ato me prononcimet e tyre sikur kanë krijuar një shpresë se mund të ketë ndonjë parafrim të qëndrimeve mes paleve për kontestin, por kjo mund të shërbejë si nxitje edhe për ndërmjetësin e OKB-s në Nimitz që të paraqesë ndonjë propozim që do të ishte bazë e mirë për zgjidhjen e mëtejm të çështjes së emrit. Pra nëse Gjermania kyçet seriozisht në këtë proces me propozime, me dhënje të garancive mund të ndihmoj shumë procesin që po udhëhiqet me ndërmjetësim të OKB-s, thotë Dimitar Mirçev, ishte diplomat dhe profesor universitar. Megjithatë, deklarata e fundit e kryeministrit Nikola Gurevski nuk lën shumë hapësirë për optimizëm. Ai sërish e fajtor për mosarritjen e kompromisit ka bërë Greqinë, ndërsa përsëriti qëndrimin se qeveria që ai drejton dhe partia e tij VMRO DPMNE nuk do të pranojë asnjë ide që konteston identitetin, gjuhën dhe kombin Maqedonas. Në zgjidhjen e kontestit intensivisht është përfshirë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri që drejtohet nga Alia Mete. Kjo parti përmes kontakteve të vazhdueshme synon zhbllokimin e procesit integrues me antarësimin fillimisht të vendet në NATO, por në të njëjtën kohë ka paralajmëruar zgjedhjet jashtëzakonshme në Vjeshtë në rast të dështimit të këtij procesi. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sanksione të reja kundër Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur se është synuar zgjidhje diplomatike e çështjes, por ne duhet të shohim aksione konkrete e jo vetëm fjalë nga Rusia. Por presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se masat e tilla do të kthehen si bumerang kundër Washingtonit. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë forcuar sanksionet kundër Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Washingtoni për herë të parë ka goditur sektorin bankar, ushtarak dhe atë energjetik të Rusisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se sanksionet e reja janë përgjigje ndaj dështimit të Rusisë për të marrë hapa konkret në ndalimin e dhunës në lindje të Ukrainës. E kam bërë të qartë në mënyrë të vazhdueshme se Rusia duhet të ndalojë rrjedhjen e armëve dhe të luftëtarëve për tej kufirit në Ukrainë, ka thënë Obama duke shtuar se një gjë të tillë ja ka thënë direkt edhe presidenti rus Vladimir Putin.
We're freezing the assets of several Russian defense companies.
Ne do të ngrim pasuritë disa kompanive ruse të mbrojtjes dhe do të bllokojmë financimet e reja të disa bankave të rëndësishme të Rusisë dhe të kompanive energjetike, ka thënë Obama. Departamenti i Thesarit ka përdorur autoritetin e tij për herë të parë në një urdhër të veçantë ekzekutiv për të ndëshkuar disa banka kryesore ruse, ashtu si edhe kompani të energjisë. Subjektet e prekura përfshin kompaninë shtetërore të naftës Rosneft, bankën shtetërore Vneshe Ekonombank, prodhuesin e gazit natyror Novatek dhe Gazprombankën, krahun financues të Gazpromit. Kompanitë amerikane do të lejohen të bëjnë biznes me firmat sipas departamentit të Thesarit, por subjektet të SBA-s do të ndalohen të lëshojnë borxhet të reja më gjatë se 90 ditë. Një zyrtar i administratës ka thënë se masa do të kufizojë qasjen e tyre në leqet e kapitalit për shkak të dominimit të dollarit amerikan në gjithë botën. Lista e sanksioneve nuk përfshin kompaninë shtetërore ruse të gazit natyror Gazprom dhe as shefin ekzekutiv të saj Alexei Miller. Kompania ka ndërprerë furnizimet e saj në Ukrainë për shkak të një mosmarrveshjeje për çmimin. Presidenti Obama është zotuar se do të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën.
The United States will continue to offer our strong support to Ukraine.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetje të fuqishme për Ukrainën për të ndihmuar stabilizimin e ekonomisë së saj dhe mbrojtjen e integritetit të saj territorial, sepse si çdo popull tjetër, edhe ukrainasit e meritojnë të drejtën për të zgjedhur vetë drejtimin e tyre, ka thënë Obama. Në reagimin e parë ndaj sanksioneve amerikane, presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se ky hap do t'i çojë marrëdhëniet e SBA-s me Rusinë në një fund të vdekur dhe do të dëmtojë interesat e bizneseve amerikane.
Как правило, имеют такой эффект бумеранга.
Sanksionet kanë efekt bumerang dhe e padyshim se do t'i çojnë marrëdhëniet SBA Rusinë në një fund të vdekur dhe do të shkaktojnë dëme shumë serioze, ka thënë Putin. Edhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë pajtuar që të zgjerojnë sanksionet ndaj Rusisë, duke goditur kompanitë që ndihmojnë në minimizimin e sovranitetit të Ukrainës. Krerët e BE-s kanë vendosur po ashtu që të kërkojnë nga Banka Evropiane për Investime dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim që të pezullojnë financimin e projekteve të reja në Rusi.
Oficerja ukrainase Nadia Savchenko ende po mbahet e paraburgosur në Voronezh të Rusisë, pasi është dyshuar për vrasje të dy gazetarëve rusë në pjesën lindore të Ukrainës. Oficerja Savchenko i ka thënë konsulit Ukrainas se nuk është keqtrajtuar. Qeveria Ukrainës zyrtarisht ka kërkuar që oficerja 33 vjeçare Savchenko të lirohet menjëherë dhe pa kusht. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Oficerja e forcave ajrore të Ukrainës Nadia Savchenko, e cila është arrestuar në Rusi, ka dhënë detaje për zënjen e saj gjatë një takimi me konsulin e Ukrainës, me çrast të tha se ishte rrëmbyer nga separatistët pro-rus në tokën e Ukrainës dhe me forcë e kanë transportuar në Rusi. Pilotja 33 vjeçare ukrainase Savchenko është akuzuar në Rusi për dyshime për bashkëfajsi në vrasjen e dy gazetarëve rus më 17 qershor afër qytetit Luhansk, në pjesën lindore të Ukrainës, gjatë ofenzivës së ushtrisë ukrainase kundër separatistëve. Konsulli ukrainas Henadi Breskalenko është lejuar të takohet me Savchenkon për të parën herë më 16 korrik në një qendër të paraburgimit në qytetin Voronezh në pjesën jug perëndimore të Rusisë. Konsulli ukrainas ka thënë se Savchenko i ka thënë atij se ishte zënë afër Luhanskit më 18 qershor e pastaj ishte transportuar në Rusi me prangën e duar dhe me thes në kokë. Autoritetet e Rusisë kishin refuzuar 9 herë kërkesën e konsullit Breskalenko që të takohet me pilotën Savchenko. ajo i ka thënë konsulit se ajo kishte mbajtur një grevorie 7 ditëshe, derisa e kishin lejuar të takohej me konsulin. Sa i përket të trajtimit të saj, oficerja Ukraina se tha se nuk ka ankesa lidhur me kushtet e burgosjes së saj aktuale dhe se nuk është keq trajtuar. Komiteti hetues i Rusisë ka njoftuar javën e kaluar se Savchenko ishte burgosur në territorin e Rusisë, ku ajo kishte hyrë pa asnjë dokument, duke pretenduar se ishte refugjate ukrainase. Më 9 korrekin një gjykat në qytetin Voronezh urdhëroi që Savchenko të mbahet në paraburgim deri më 30 gusht. Nga ana tjetër, qeveria Ukrainës ka këmbëngul se Savchenko është zënë nga terroristet dhe është transferuar ilegalisht në Rusi. Ukraina ka kërkuar zyrtarisht lirimin e menjëhershëm dhe të pakusht të oficerës Savchenko. Lidhur me këtë situatë është përfshirë dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Ajo ka shprehur shqetësim për transferin e Savchenkos dhe burgosin e saj në territorin e Rusisë, pasi ishte rrëmbyer nga militantët. Zonja Ashton ka thënë se kjo çështje shtron pyetje në respektimin e obligimeve ndërkombëtare që i ka marrë Moska. Ne i bëjmë thirrje Federatës Ruse që të nënshtrohet obligimeve të veta si antare e Këshillit të Evropës dhe pale Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, tha Ashton dhe ka shtuar se në këtë kontekst ne mirëpresim që konsulli i Ukrainas në Federatën Ruse ka pasur mundësi të takohet me të. Nadia Savchenko, e cila për 10 vjet ka shërbyer në forcat armatosura të Ukrainës, muajin e kaluar i është bashkuar batalionit Aidar vullnetar, që ishte i involvuar në ofensivën ushtarake të Kijevit kundër kryengritësve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Kosova me potencialet e saj turistike mund t'ju ofrojë turistëve mjaft vende atraktive për t'i kaluar pushimet verore, vlerësojnë ekspertët të turizmit. Por sipas tyre në këto rajone turistike ka mungesë të investimeve dhe si pasoj shumë vende po shkatrohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rajoni qendror turistik i Prishtinës, Bjeshkët e Nemuna, rajoni turistik i Sharrit, burimi i Drinit të Bardhë, Ujvara e Mirushës, janë vetëm disa qendra turistike në Kosovë në të cilat turistët mund t'i kalojnë pushimet verore. Investimin më të madh në këto rajone turistike e kanë bërë investitor individual, të cilët në këto vende kanë krijuar restorane, hotele dhe qendra argëtimi. Derisa investimet nga pushteti qendror dhe lokal është mjaft i ulët. Recep Myftari, përfaqësuesi i projektit Tun Kosova, i cili ka për qëllim promovimin e 100 vendeve më të mira për t'i vizituar, tregon se janë afër 500 vende që turistët mund t'i vizitojnë në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, ka shumë vende të cilat kanë mbetur të pamirëmbajtura dhe janë shkatëruar.
Institucionet në përgjithësi, institucionet tona, edhe ato lokale, edhe ato qendrore të Ministrisë Kulturës, nuk kanë pas vullnet të mirë me shty përpara Kosovën si vend turistik, ose si vend me potencial për turizm, sepse Kosova ka, përveç që ka potencial edhe shumë vende që mundën me i vizitu në Kosovë, Kosova është edhe në afërsi me krejt shtetet e tjera, që janë shumë me rëndësi edhe për turista prej Evropës ose prej vendeve tjera, që nëse vinë në një vend, nëse vinë në Kosovë, mund të vizituen edhe tërë Ballkanin.
Ende shton Myftari, nëse dikush e kërkon Kosovën në internet, mund të shoh fotografi të luftës së vitit 1999 apo fotografi të protestave që janë mbajtur në Kosovë, por nuk mund të gjej fotografi të vendeve të rëndësishme që mund t'i vizitojnë. Vitin e kaluar, projekti Majet e Ballkanit, që përfshinte organizatat lokale turistike në Kosovë, Shqipëri dhe Maltëzi, kishin marrë një çmim ndërkombëtar. Pasuritë natyrore të pejes në Kosovë, plavës e Gucis në Maltëzi, të thetit të Valbonës në Shqipëri, me këtë çmim ishin futur në hartën botërore të turizmit. Hysen Sogojeva, zyrtar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Departamentin e Turizmit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se si vende turistike ku mund turistët i kalojnë pushimet, janë Bjeshkët e Nemuna dhe Malet e Sharrit. Sogojeva tregon se kanë bërë mjaft punë për të rregulluar infrastrukturën ligjore të turizmit, ndërkohë që si thot ai, nuk kanë munguar edhe investimet.
Ne si përmisje ministri, ma te për njemi marën me infrastrukturën ligjore, do të të pa u regullu infrastrukturën ligjore, nuk mund të kemi edhe një turizm mirë fillë, themi ashtu, se të aja specifikan drejtimet edhe të turizme. Mirë po, tek investimet, normal që gjitha këto parafërsisht mund themi që janë vetanake.
Ekspertët e turizmet turizmit në anën tjetër vlerësojnë se Kosova mund të pret turist nga mbar bota, pasi që ka vende të shumta për t'i vizituar. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit dhe udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thekson se autoritetet nuk i kanë dhënë prioritet sektorit të turizmit.
Turizmi në botë është industria më fuqishme dhe në vendet në zhvillim është një ndër dy prioritetet kryesore, në Kosovë është prioriteti fundit. Fatkeqësisht askush pos industrisë vetë që merren, domethënë pronarëve, edhe diçka kanë filluar në nivel komunal, Peja, Prizreni për shembull, pjesë tjera të Kosovës shumë pak ose mos as pak.
Çeku shton se nëse këtij sektori do t'i jepej prioritet dhe do të kishte zhvillim, do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në zbutjen e problemeve thelbësore që ka Kosova, siç është papunësia dhe varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishte lideri sërbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, i akuzuar për gjenocid ndaj jo sërbëve në Bosnjë, ka kërkuar nga Tribunali i Hagës që të përjashtojë të gjithë gjyqtarët në rastin kundër tij, duke thënë se mandati tyre ka kaluar. Karadžić e ka arsyetuar kërkesën me pretendimin se mandati, për të cilin Asambleja e përgjithshme OKB-s i ka rizgjedhur gjyqtarët, ka skaduar me 16 korrik. Prej sot të mandati tyre ligjor ka përfunduar, andaj nuk ka asnjë bazë ligjore për ta që të vazhdojnë punën në lëndën e Radovan Karadžićit, ka konstatuar mbrojtja e tij, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Udhëhecit e Bashkimit Evropian kanë dështuar të emërojnë shefin e ardhshëm të politikës së jashtme të BE-s, që do ta zëvendësonte Catherine Ashton, si dhe pasardhësin Herman Van Rompuy në postin e presidentit të Këshillit të BE-s. Kërërët e qeverive të BE-s janë takuar në Bruxelles me shpresën se do të mbushin së paku njërin nga postet, por disa pjesëmarrës kanë kërkuar një të ashtuquajtur marrëveshje paket, me të cilën do të emëroheshin të dy zyrtarët në të njëjtën kohë. Ministreja jashtme Italisë, Federica Mogherini, ka qenë favorite për pozitën e politikës së jashtme, por është konsideruar si shumë proruse, ndërsa favoritja për presidencën e Këshillit, kryeministja daneze Helle Thorning-Schmidt, duket se nuk ka pasur mbështetjen e Francës. Vendimi është shtyrë deri më 30 gusht, kur do të mbahet samiti i ardhshëm i BE-s. Ukraina ka thënë se një aeroplan rus ka hedhur poshtë një aeroplan të saj Su-25 në territorin Ukrainas. Zëdhënës i Këshillit për mbrojtje dhe siguri kombëtare të Ukrainës, Andriu Lisenko, ka thënë se aeroplani ushtarak nga forcat ajrore e Federatës Ruse ka sulmuar një aeroplan në Su-25 të forcës ajrore të Ukrainës, derisa ai po kryente detyrat e tij në territorin e Ukrainës, mbrëmjen e 16 korrikut. Ai ka thënë se piloti ka qenë në gjendje të dalë nga avioni dhe të evakuohet. Rusia deri më tash nuk e ka komentuar rastin. Ushtria e Izraelit ka thënë se një raketë e hedhur nga rripi i Gazës ka rënë në qytetin Ashkelon me të përfunduar të armpushimit humanitar. Ushtria izraelite po ashtu ka thënë se gjatë armpushimit, pesorësh, tri predha nga Gaza kanë rënë në territorin izraelit. Hamasi nuk i ka komentuar ende këto raporte. Edhe Izraeli dhe militantët e Hamasit janë pajtuar për armpushimin, i cili do të duhej të ishte në fuqi nga ora 9 deri në orën 14. Armpushimi ishte shpallur pas një apeli të OKB-s për pauzë humanitare. Zyrtarët në Irak kanë thënë se forcat e sigurisë kanë vrarë 15 militant islamik në përgjigje të një sulme të tyre në qytetin Amirli. Sipas burimeve zyrtare, militantët e shtetit islamik dhe disa ekstremistë të tjerë sunit kanë sulmuar këtë qytet një ditë më parë. Në Bagdad raportohet se 4 persone janë vrarë dhe 12 të tjerë janë plagosur pasi një bombë fshehur në një karrocë ka shpërthyer pranë një xhamie shiite. Autoritetet spitalore në Bagdad kanë konfirmuar numrin e viktimave. Sulmet në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit në Afganistan kanë marrë fund pasi forcat e sigurisë kanë vrarë të 4 militantët e përfshirë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki ka thënë se nuk ka të vrarë në mesin e forcave afgane. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Aeroporti shtrihet pranë një baze ushtarake e cila udhëhiqet nga forca e NATO-s. Një stuhi e fuqishme që ka goditur pjesën qendrore të Filipineve i ka lënë 38 njerëz të vdekur dhe miliona pa energji elektrike. 8 persona po ashtu mbesin të zhdukur si pasojë e tajfunit Ramasun. Stuhia ka zbarkuar në Filipine të martën në mbrëmje. Ajo tash po lëviz drejt ishullit Hainan të Kinës. Kancelarja Gjermane, Angela Merkel, sot i mbush 60 vjetë. Revista Forbes e ka listuar atë si gruan më të fuqishme në botë në vitin 2014 për të katërtin vit me radhë. Merkel ka kultivuar imazhin e një lidereje të kujdesshme dhe pragmatike, duke fituar pseudonimin Nëna e Kombit. Gjatë një konference për media sot në Bruksel, një gazetari ka kënduar Merkelit këngën e ditëlindjes.
Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Bundeskanzlerin. Happy birthday to you.
Merkel ka lindur në Hamburg më 1954, më 2005 është zgjedhur për herë të parë kancelare, ndërsa më 2009 dhe 2013 është rizgjedhur në të njëjtën pozitë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.